ciidan waa taqaanaa waxay sameynayaan anigu.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau na tutashirikiana naye Mbili Mgawe. Basi nakukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa Machi 29 mwaka 2024, ambapo unasikika kupitia redio zetu shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya. Vilevile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni. Basi leo ikiwa Ijumaa, kama ilivyo ada, ni siku ya Live Talk, ambapo leo tutashirikisha wageni pamoja na wewe msikilizaji, tukiangazia swala zima la siku kuu ya Pasaka kuanzia leo Ijumaa kuelekea hadi Jumatatu. Wewe unaisherehekea vipi? Nini kimebadilika? Mtazamo wako ni upi na ina maana gani kwako? Tutapata nafasi ya kusikiliza maoni tofauti. Kwa mfano,
ni siku nzuri kwangu, maana ni siku ambayo nakumbuka mengi niliyofanya, na pia ni siku ambayo naisherehekea kwa kuwa zake Mungu anatuongoza vyema jinsi tupaka kuisikia siku ya Pasaka.
Kando na kuwepo kwenye Live Talk, pia tutakuwa na habari za kimataifa, ambapo moja wapo maswala ni kwamba mtoto wa rais wa Uganda Muhoozi Kainerugaba ameahidi kuangamiza ufisadi ndani ya jeshi mara baada ya kuapishwa ama kupewa mamlaka ya kuwa mkuu wa jeshi nchini humo. Ni vidokezo tu vya baadhi ya tulionayo, lakini kwanza na kusomea habari muhimu za kimataifa. Mtoto wa kiume wa rais wa Uganda Yoweri Museveni ameahidi kupambana na ufisadi ndani ya jeshi baada ya kuchukua usukani kama kamanda wa juu, hatua inaonekana kwa kiasi kikubwa kuharakisha hatua ya kuelekea kumrithi baba yake. Museveni mwenye umri wa miaka 79 ambaye ameongoza Uganda kwa miaka 38 alimtangaza mtoto wake Muhoozi Kainerugaba mwenye umri wa miaka 49 kuwa mkuu wa jeshi la taifa hilo la Afrika Mashariki wiki iliyopita. Kwenye hafla rasmi ya kukabidhiwa madaraka Alhamisi, Kainerugaba aliapa kuimarisha ustawi wa wanajeshi kwa kupambana na tatizo la ufisadi pamoja na utawala mbaya wa rasilimali zilizopo, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi. Jeshi la Uganda linashikilia nafasi muhimu kieneo, wakati likiwa na vikosi vya kulinda amani kwenye mataifa ya Somalia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo vinakabiliana na makundi ya wanamgambo wa Kiislamu. Upinzani nchini Uganda umemshutumu Museveni kwa kumpandisha cheo mwanawe katika jeshi kwa nia kumuandaa kuchukua uongozi wa kisiasa, madai ambayo Museveni mwenyewe amekanusha. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa pole zake mapema leo Ijumaa kufuatia ajali ya basi ya Alhamisi iliyoua watu 45 kati ya jumla ya watu 46 waliokuwa ndani. Uchunguzi unaendelea ili kubaini kilichosababisha ajali ya basi hilo lililoanguka kwenye daraja na kushika moto kaskazini mwa Afrika Kusini. Ripoti zinasema kwamba lilikuwa limetokea kwenye nchi jirani ya Botswana kuelekea mji wa Moria uliopo mkoa wa Limpopo, Afrika Kusini, ambapo sherehe za Pasaka zilikuwa zifanyikie. Ramaphosa ametuma rambirambi zake kwa watu wa Jamhuri ya Botswana na kwa familia na marafiki walioathiriwa na ajali hiyo, ofisi yake imesema mapema leo. Wataalamu wa haki za binadamu wanalaumu pande zote kutokana na kasi ya katika Jamhuri ya Afrika ya Kati zilizosababisha ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu pamoja na ukatili mwingine dhidi ya raia wa kawaida. Wataalamu hao ambao wamefanya mazungumzo ya ngazi ya juu kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Alhamisi ili kutathmini hali iliyopo nchini humo wameonya kuwa kasi zinazoendelea pamoja na ukosefu wa udhibiti nchini zimeathiri pakubwa haki za binadamu pamoja na kuchochea hali mbaya ya umaskini. Nada Al-Nashif ambaye ni naibu kamishna wa kamisheni ya haki za binadamu na Umoja wa Mataifa amelaimu makundi yenye silaha kwa 51% ukatili unaoendelea, huku upande wa serikali ukilaumiwa kutokana na 49% iliyobaki. Amesema kwamba kati ya Julai mosi mwaka 2022 na Juni 30 mwaka 2023 visa 2,100 vya unyanyasaji vilivyoripotiwa na vikosi vya linda usalama vya Umoja wa Mataifa MINUSCA kati ya waathirika 4,676. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama, Bill Clinton pamoja na watu wenye majina makubwa kwenye tasnia ya burudani waliungana pamoja mjini New York Alhamisi usiku kumkaribisha Rais Joe Biden ambaye amechangisha kiwango kikubwa cha fedha cha dola milioni 26 kwa kampeni yake ya kuchaguliwa tena. Hali ilikuwa ikikusisimua kwenye ukumbi wa Radio City Music ambapo Obama alimsifu Biden kwa kuwa na msimamo wenye kuzingatia kila mmoja, akisema kuwa huyo ndio rais tunayemtaka. Clinton kwa upande wake alisema kwamba miongoni mwa wanaowania kwenye uchaguzi wa mwaka huu ni bora kubaki na anayefanya kazi.
Naam, na katika taarifa nyingine basi za dunia ni kwamba mashambulizi ya mabomu ya Israel yamepiga tena katika ukanda wa Gaza leo Ijumaa kwenye eneo lililozingirwa la Palestina na ambalo wakazi wake wanakaribia kukumbwa na njaa kulingana na shirika la chakula la Umoja wa Mataifa, karibu miezi sita baada ya kuanza kwa vita na Hamas. Picha zilizotolewa na jeshi la Israel zimeonyesha kile ambacho jeshi la IDF linaeleza kama ni mashambulizi dhidi ya vituo vya Hamas huko Gaza. Israel imesema inalenga wanamgambo wa Hamas ambao wanatumia majengo ya raia ikiwemo hospitali kwa ajili ya kujikinga. Hata hivyo, Hamas imekanusha kufanya hivyo. Shambulizi la Israel leo limeua watu 22 kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza. Wakati huo huo, Palestina wamepongeza amri ya mahakama ya juu ya Umoja wa Mataifa ya kuitaka Israel kuchukua hatua za haraka kuimarisha hali ya kibinadamu huko Gaza, ingawa wengi wanaoji ikiwa serikali ya Israel itatekeleza amri hiyo. Hisia mseto zilitanda baada ya zaidi ya watoto wa shule 130 wa Nigeria kuachiliwa huru na watekaji nyara na kisha kuungana na familia zao kwenye jimbo la kaskazini magharibi mwa Nigeria la Kaduna baada ya kuwasilishwa na jeshi Alhamisi. Umati mkubwa wa watu ulikusanyika kwenye mji wa Kuriga kusherehekea kurudi kwao watu wenye silaha waliwateka watoto wao kutoka shuleni mwao kaskazini magharibi mwa kijiji cha Kuriga Machi 7 na kusababisha kilio kikubwa kuhusu ukosefu wa usalama nchini Nigeria. Maafisa wamesema kwamba wanafunzi 137 waliachiliwa bila majeraha siku ya Jumapili na kupelekwa katika jiji la Kaduna kwa uchunguzi wa afya zao. Utekaji nyara unaofanywa na magenge ya wahalifu wanaodai fidia umekuwa jambo la kawaida hasa kaskazini mwa Nigeria na kuvuruga familia na jamii ambazo hazina lazima zitafute fedha ili kulipa fidia. Mara nyingi ziliwalazimisha kuuza ardhi, ng'ombe na nafaka ili kupata kuachiliwa kwa wapendwa wao. Na kimbunga cha tropiki ambacho kimepiga kisiwa cha Madagascar wiki hii kimeripotiwa kuua takriban watu 18 na kukosesha makazi maelfu wengine, ofisi ya dharura ya taifa hilo imesema leo Ijumaa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kimbunga hicho kilichopewa jina la Gamane kiligonga Madagascar Jumatano na Alhamisi wakati kikipelekea zaidi ya watu 20,000 kukoseshwa makazi. Kulingana na idara ya kitaifa ya majanga, Gamane kiligonga nchi kavu kaskazini mwa mji wa Vohema uliopo kaskazini mashariki mwa Madagascar Jumatano asubuhi kikiwa na kasi ya upepo wa kilomita 150 kwa saa. Kando na kusababisha maafa na kukosesha watu makazi, kimbunga hicho pia kimeripotiwa kuharibu barabara pamoja na daraja kaskazini mwa kisiwa hicho. Picha zilizorushwa kupitia ukurasa wa Facebook wa idara hiyo inaonyesha waokoaji wakiwa kwenye maji yanayofika kwenye magoti wakiwasaidia wakazi kutoa vitu vyao kwenye nyumba zilizojaa maji na mafuriko. Barabara kabisa, karibu mpenzi msikilizaji katika matangazo haya Live Talk moja kwa moja, ambapo siku ya leo tunazungumzia kuhusu Ijumaa Kuu kuelekea siku kuu ya Pasaka, ambako Wakristo kote ulimwenguni wanaadhimisha Ijumaa Kuu siku mbili kabla ya siku kuu ya Pasaka. Lakini leo tunaangalia zaidi kwamba hii inamaanisha nini na kwa nini wanaiona siku hii ni takatifu. Siku hii ni sehemu ya wiki nzima takatifu kwa Wakristo kuelekea siku kuu ya Pasaka. Ijumaa Kuu ni siku ambayo viongozi wa dini na Wakristo kwa ujumla wanafikisha ujumbe kwa waumini wao kwa kutumia maneno na vielelezo ambavyo Yesu Kristo alifanya wakati wa mateso yake msalabani hadi kifo chake na baadaye ufufuo siku ya Pasaka. Yesu alibeba msalaba wake hadi mahali pa kunyongwa akisaidiwa na Simoni wa Kirene, panapoitwa mahali pa fuvu la kichwa au Golgotha kwa Kiebrania na kwa Kilatini Kalvari. Huko alisulubiwa pamoja na wahalifu wawili, ambapo pale aliteseka kwa masaa sita. Basi katika kipindi chetu cha Live Talk siku ya leo niko na mwenzangu Harrison Kamau, tukishirikiana na katika line ya simu na mchungaji Peter Gogo kutoka Tarime, Tanzania. Tutakuwa baadaye kidogo na mwana theolojia Charles Misango kutoka Tanzania, Paulette Dimandja, mtetezi wa haki DRC, na baadaye kidogo tutaungana pia na mfanya biashara Yasmin Switch kutoka Kenya na mchungaji Monica wa kule Kenya. Karibuni sana washiriki wetu katika kipindi chetu cha Live Talk. Na kwa kuanza kabisa, kama ambavyo nimeeleza kwenye utangulizi, leo ni siku ya Ijumaa Kuu, ambapo kama tunavyofahamu kwamba Wakristo kote ulimwenguni siku hiyo wanaiona ni muhimu kweli kweli, kwa sababu kuna matukio mbalimbali ambayo yalijitokeza wakati wa mateso ya Yesu Kristo kuelekea ile siku ya ufufuo, siku kuu ya Pasaka. Na moja kwa moja tukianza basi, Ijumaa Kuu inamaanisha nini na kwa nini siku hii inachukuliwa kama ni siku takatifu? Ni vyema basi tukatupa swali hili kwa watu wa Mungu ama wachungaji wako katika laini ya simu, wakapata kutueleza na vile vile wakatuambia inamaanisha nini kwako, Pastor Igogo.
Asante sana. Nashukuru kwa ajili ya nafasi hii ambayo nimeipata kwa ajili ya kueleza habari za Ijumaa Kuu kwa siku ya leo, hata kwa Kristo kote duniani, kama siku ya kumbukumbu ambayo wanakumbuka ukombozi wa wanadamu kupitia Yesu Kristo. Kama tunavyojua kwamba Ijumaa Kuu inatufundisha au kutukumbusha kwamba kulingana na maandiko matakatifu yanavyotuambia katika kitabu cha Kutoka, kwamba kitabu cha Mathayo, kwamba siku ile Yesu Kristo alipokuwa ameshikwa, basi ilikuwa ni siku kama Ijumaa ya leo, na wakati huu ndio ambayo mateso yalikuwa makali sana na hata kifo chake. Sasa ikabidi wakati huu aweze kushushwa pale msalabani kwa ajili ya kutisha Sabato, lakini Biblia inasema kwamba siku ya tatu alifufuka, ambayo inasadikika kwamba Jumapili. Na hapo tunakumbuka siku zote za Ijumaa kwamba ni siku ya mateso ya Yesu Kristo, na siku ambayo kwa kweli ndipo ukombozi wa mwanadamu ulikuwa unapatikana. Na ndio maana siku ya Ijumaa Kuu kama siku ya leo ni siku ya muhimu sana katika imani ya Kikristo, ya kwamba ni siku ambayo ukombozi wao uliandaliwa kwa ajili ya kupatikana.
Pastor Monica, upande wako kutoka Kenya, tafadhali unaweza ukatueleza kwa upande wako maoni yako katika siku hii ya Ijumaa Kuu? Tunasikia hapo Pastor Igogo anatuambia ni siku ambayo kwa kweli ukombozi wa mwanadamu ulipatikana.
Asante sana. Kama mlivyosikia, mimi ni Pastor Monica ama Prophetess Monica, sehemu za Nairobi. Namshukuru Mungu, asanteni sana kutupa hii nafasi na kutuita ili tuweze kuongea na wasikilizaji. Tunasema ni asante sana. Kwangu, vile mchungaji aliyetangulia amesema, ni kwamba hii siku ya Ijumaa ni siku ambayo tunakumbuka kufa kwa Yesu, na hakufa tu, lakini aliteswa, alipitia magumu, akaekewa taji ya miba, akadungwa kwenye ubavu wake. Tunasoma katika Mathayo 27:27, ukisoma yote hapo ndio inaelezea kifo cha Yesu, vile alivyoteswa. So ukiangalia katika kuteswa kwa Yesu, aliteswa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu, kwa sababu alifanyika mwana kondoo aliyesulubiwa msalabani, akafanyika sadaka, akalipa gharama. Kwa hivyo yeyote atakaye muamini Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake, Biblia inatuambia kwamba already gharama yake imelipwa. Gharama hii ililipwa alipoagikwa msalabani, alipoteswa, kuwekewa hiyo miba aliyowekewa, alipodungwa, alipochapwa viboko ambazo alichapwa, tukalipiwa gharama ya uponyaji. Kwa hivyo tunapokumbuka kupigwa kwa Yesu, tunapona. Tunapokumbuka vile ubavu wake ulitoa maji na damu, tulilipiwa gharama ya dhambi. Wakati amewekewa taji ya miba, tumekombolewa katika dhambi na tunavikwa taji ya milele ama ya uzima wa milele. Wakati Yesu anakuja kuaga, amekufa, Biblia inatuambia kwamba katika Mathayo 27 mstari pale wa 50:51, kitambaa cha hekalu kikapasuka kutoka juu mpaka chini. Na hiyo inamaanisha kwamba mwanadamu ilipopasuka hivyo, mwanadamu amepewa mamlaka, amepewa uwezo na nguvu za kumwendea Mungu mwenyewe pasipokuwa na mtu hapa katikati yake na Mungu. Siku za kitambo Musa ndiye alikuwa anawapeleka wana wa Israeli kwa Mungu kama nabii. Kwa hivyo sasa wakati kitambaa kilipasuka, tumepewa nguvu na uwezo wa kumwendea Mungu binafsi, kila mtu binafsi.
Unaona hapo Kamau kwamba unaona hapo Kamau kwamba jinsi ambavyo viongozi wa dini walivyotuelezea katika utangulizi huo kuhusiana na Ijumaa Kuu. Kwa hiyo kuna maana kwamba kwa Wakristo ama na watu wote ambao wanaadhimisha siku hii, ni vyema kutambua kwamba kuna kitu kikubwa sana cha kujifunza hapa katika siku kuu hii ya Ijumaa Kuu.
Kweli kabisa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kipindi ni Live Talk ambapo tunazungumzia swala zima la Pasaka kuanzia leo kuelekea hadi kule siku ya Jumatatu. Na wachungaji wameshazungumza hapo. Sasa naelekea kule kwake Polit Dimanja ukiwa kule DRC. Tunapozungumza kwamba Pasaka inaendelea, ni kwamba inaeleweka katika sehemu hasa za mashariki mwa DRC kuna tatizo la usalama. Sijui kama kwa namna moja au nyingine unafikiri kwamba hali iliyoko ya kiusalama imeathiri Wakristo ambao wanaamini kwa Pasaka. Hali ikoje?
Asante sana. Mimi natokea kwenye Kivu la Kaskazini, kwenye DRC, eneo la DRC, mjini Goma. Tunapokea kabisa Pasaka kabisa katika hii mji wetu wa Goma, na inaonekana kama hii Pasaka inatofautishwa na mapasaka zingine zilizopita kwa kuona hali ya usalama yenye tunamiliki. Na Wakristo mingi wanaikana kati ya makambi ya wakimbizi, hawana ushirikiano katika makanisa zabo za kawaida, na kwenye wanaikana kwenye makambi inaletewa na tatizo zingine zenye hawawezi awayue mwingine kwenye wanakimbilia. Kwanza awayue mashirika za kando kando, na awayue namna gani wanapasha sherekea hiyo Pasaka. Lakini hiyo tatizo inaoneshewa kama kwenye mwingine tunaishi, makambi zinakuwa za mingi, Wakristo na wanakuwa mbali na makanisa zao, lakini na makanisa ziko napima kusogelea watu kwenye wanaikala kwenye makambi, lakini watu ni wengi sana, hawana hata wakati njia ya msalaba. Ilikuwa shida sana kusherekea njia ya msalaba kwa kuona kama watu ni wengi sana, ni mazaidi sana, na mapadri na makanisa ni za kidogo. Lakini tuna imani kama hii Pasaka na hii njia ya msalaba ilipita, watu wanaweza katikati ya imani yao na katikati ya mioyo yao wanaweza kukufa na Kristo na kufufuka naye pamoja. Aina kwenda kukanisa paka njoo inaonesha kama huko Mkristo, lakini katikati ya moyo ya mtu na nafsi yake anapasha kupokea Yesu kama Kristo na mkombozi.
Sasa unaona kama kwamba kuna wengine wako katika hali ngumu kweli kweli ya madhira. Unakuta kwamba kama mama ambavyo ameelezea hapo Paulette, kuna vita DRC, hali ngumu ya maisha, watu wako kwenye makambi wakiteseka. Hivi leo tu ama kuanzia jana naona kwenye kambi ya wakimbizi ya Dobosko huko Goma, watetezi wa haki walikuwa wanatoa zawadi kule kwa mama na watu wengine walioko kule. kwa kiasi tu cha kuwafanya wajisikie vizuri kwamba kuelekea Ijumaa Kuu sasa katika maadhimisho, japo kwamba hawatapata nafasi ya kuadhimisha Ijumaa Kuu kama ambavyo wamekuwa kifanya. Kwa mfano DRC, utakumbuka kwamba miaka nyuma wakati hakuna vita, huwa wanatoka kivalia nguo nyeupe wakiandamana wakiadhimisha siku hii, lakini sasa ingawa wengine wanaweza kwenda kanisani lakini wengine hawezi kutoka.
Na mwaka huu ni tofauti kwa sababu mapigano ni mengi, ikizingatiwa kwamba kule Ukraine hali inaendelea kuwa mbaya, na vile vile upande wa Gaza kule Israeli pia mambo kuna changamoto zake. Kwa hivyo hali mwaka huu huenda labda pengine ukosefu wa usalama ukawa kuna ushawishi wa aina fulani ukabadili mambo, na ndio baadhi ya mambo ambayo tunaendelea kuyazungumzia sasa hivi, lakini nafahamishwa kwamba mgeni wetu pia ameingia,
Charles Misango. Sasa Charles Misango, tulitupa hili swali kwako kwamba katika madhehebu mengine ya Kikristo tunashuhudia waumini wakiwa katika maandamano kwenye Ijumaa Kuu. Hii inamaanisha nini, ama matukio ambayo yanakuwa yamejitokeza hasa kwa upande wa Katoliki?
Nashukuru sana kwa kunikaribisha, lakini niseme kwamba maandamano, na hata kama mapasta yetu walivyokwisha tangulia kuzungumza, maandamano ya njia ya msalaba kwa imani ya sisi, especially kwa mfano sisi wa Katoliki, ni kuelekea, ina maana mbili. Moja ni kuelekea kwamba maisha yetu ni safari ya hapa duniani. Maisha yetu yana mwanzo na yana mwisho wake. Tunapoandamana kama walivyofanya wale waliokuona,
inaonekana kidogo tuna tatizo, tumempoteza.
Twende Tarime sasa, twende Tarime kwa Pastor Peter Igogo, labda yeye pia tuambie, kwa sababu bila shaka leo siku ya Ijumaa, naye pia amekuwa ni usiku kule nchini Tanzania, lakini amekuwa na shughuli katika kanisa lake. Pengine labda utuambie katika siku hii ya Ijumaa Kuu, matukio na vielelezo ambavyo mnavifanya ni vinaashiria nini kwa dhehebu liloko?
Asante sana Mary Mgawe. Nashukuru kwa ajili ya nafasi tena kwa mara nyingine kwa ajili ya swali ambalo limeulizwa kwamba maandamano kwa ajili ya siku kama hii ya leo kwa Wakristo wengine. Wakati mwingine naweza kusema kwamba mitazamo inatofautiana, lakini katika kanisa letu au katika ushirika ambao nipo nikifanya kazi ya Mungu, sisi tunaamini kama ni Ijumaa ya leo ya Pasaka na hata Ijumaa zingine zote, huwa tunakutanika kwa ajili ya kutafuta mapenzi ya Mungu na kusikiliza neno la Mungu kujifunza. Lakini siku hii ya leo inapoangukia Pasaka, kwa kweli huwa tunakutana kwa kufanya ibada, na hasa ukisoma maandiko matakatifu yanayohusiana na kitendo cha Pasaka kwa ajili ya kujikumbusha tu, kwa sababu imani ni lazima, huwezi kuamini kitu ambacho hukumbuki wala kitu ambacho hukumbuki, lakini unaamini kitu unachokumbuka na unachojua. Kwa hiyo mara nyingi Ijumaa ya Pasaka, Ijumaa ya Kuu kama ya Pasaka namna hii, kwa Wakristo wote duniani, sio katika labda dhehebu moja tu, huwa ni siku ambayo kwa kweli ina nguvu katika maisha yetu ya imani, kwa ajili ya kukumbuka kile ambacho Yesu alikifanya pale msalabani kwa ajili ya ukombozi wetu, na hata sana jinsi ambavyo hata tunapokuwa tunashiriki meza ya Bwana, kuna mambo ambayo anasema kwamba fanyeni hivi kwa ukumbusho. Kwa hiyo hii Ijumaa ina nguvu kwa sababu ni siku ambayo tunakumbuka namna ambavyo Yesu Kristo aliingia katika mateso na akateswa, akauawa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Kwa hiyo tunapokuwa tunakutanika Ijumaa kama ya leo, inakuwa tofauti kidogo kwa sababu ya maana yenyewe na uhalisia wa kiroho.
Asante sana mchungaji Gogo. Sasa bwana Misango, ulikuwa ukizungumza hapo mbeleni lakini simu ikawa ina matatizo kidogo, nikupe tu nafasi umalize hoja yako ili tuendelee na mjadala wetu kuhusiana na Pasaka kwa ujumla. Karibu tena.
Asante sana. Nilikuwa ninazungumza kwamba wachungaji mapasta wetu waliopita wameshatuambia, lakini mimi nazungumza katika uhalisia. Mara nyingi hivi tunapoadhimisha hizi siku kubwa za kiimani, na hasa Ijumaa Kuu, wengine wanaita Ijumaa Kuu ya Pasaka, na hii ni Ijumaa Kuu full stop. Ijumaa Kuu ituingize katika uhalisia, ilete maana katika maisha ya sasa hivi. maana yake kwamba tukikariri tu kwamba Yesu aliteswa, Yesu alifanya hivi, alifanya nini, mimi inanisaidia nini, mimi inanifanya nini, mimi nikuwe katika hali ya kiroho, lakini pia nionekane ni binadamu hai naye thamini kila ambacho katika historia kilitokea. Moja, inasema tangu mwanzo kwamba matembezi au maandamano, tunapotembea na msalaba katika njia ya msalaba, maana yake ni kwamba fundisho la kwanza litufundishe kwamba sisi pia hapa maisha yetu duniani ni safari ya kuelekea katika kifo. Ni safari kama alivyofanya Yesu Kristo kwamba siku moja tutakufa. Tunakufa kwa njia gani? Ya ajali, ya maji, ya kugua. Lakini kila mwanadamu ana mwisho. Lakini Yesu Kristo anatufundisha kwamba kifo chake mwisho wake ni nini? Mwisho wake ni kufufuka. Mwisho wake ni taji, ni kuishi milele. Je, maisha yangu ninayoishi na binadamu katika safari yangu? Kwa sababu katika ile safari ya Yesu Kristo hakuwa peke yake. Kulikuwa na kundi la watu. Kulikuwa na kundi la kina mama walikuwa wanafuata kwa mbali, wakilia, wakiomboleza. Kulikuwa na kina Simoni wa Kirene waliomsaidia msalaba. Kulikuwa na yule mama ambaye Veronika aliyempangusa. Maana yake nini? Kwamba katika safari ya maisha yangu na ya binadamu yote, kuna watu ambao wananisindikiza, watu ambao wananisaidia katika safari, katika magonjwa, katika furaha, katika chochote kile. Kwa hiyo tutambue kwamba tunaishi na tuna mwisho. Hiyo ndio fundisho la kwanza. Lakini fundisho la pili, Yesu kama ulivyosema, kwa nini aliteswa? Kwa nini anasulubiwa? Ni mashtaka ya kweli? Kimsingi ni mashtaka ya uongo. Na bahati nzuri tunazungumzia kuhusu hali halisi ya ndugu zetu wa Kongo, na sio tu Kongo tu, katika nchi zote za Afrika na nchi nyingine ambazo watu wanateseka. Maana yake ni kwamba mashtaka yale yalikuwa ni ya uongo, hakukuwa na shtaka lolote la kweli. Leo hii dunia yetu inashuhudia watu wanauawa kwa uongo, watu wanauawa kwa sababu ya madaraka, watu wanauawa kwa sababu ya hofu ya kunyang'anywa kitu fulani. Watu wa Kongo hawana amani, hawana furaha. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna watu ambao wamewaonea, kuna watu ambao wanataka kuishi kwa damu za watu wengine. La pili, dunia yote sasa hivi, na hilo kwa kweli, kwa watu ambao wanatizama tukio la Yesu kusulubiwa kwa umakini sana, wanaona kabisa viongozi wa dini wako kimya, mataifa makubwa yako kimya. Wale wa Kongo wanapouana, silaha wanatoa wapi? Sababu gani wanauana?
Aya, asante.
Nimejifunza kitu hapo kwa Charles Misango kama ukomba anaposema tunaishi lakini tuna mwisho. Kwa hiyo katika maisha kwamba uko na watu ambao wanakusindikiza.
Kweli kabisa, singetaka kumkatiza kwa kweli, alikuwa na hoja nzuri, lakini naona pia muda unakimbia tunapoelekea kumaliza sehemu ya kwanza ya Live Talk. Sijui kama Monica, kabla ya kumaliza sehemu ya kwanza ya Live Talk, kwa chini ya dakika moja unaweza ukazungumzia tu kitu ambacho tutaendelea nacho kwenye sehemu ya pili, changamoto zilizopo sasa kwa sherehe za wakati huu na zilizokuwa za miaka ya nyuma, kutokana na kwamba mitandao ya kijamii inatumika zaidi. Labda kuna changamoto wewe kama mchungaji umeiona kwa uzuri au hata kwa ubaya, hasa sherehe kama hizi zinapofika, utazungumziaje kuhusu mitandao ya kijamii? Monica, mchungaji Monica.
Thank you so much. Asante sana. Kile ningetaka kusema ni kwamba mitandao ya kijamii tunashukuru ilikuja, inatusaidia sana kueneza hata injili. Lakini kwa upande mwingine, haswa kwa vijana hawa wadogo, hawa wa vijana wa miaka 20 kurudi chini hivi, inakuwa inatatiza, kwa sababu mtoto kama huyo ako na simu yake kwa mkono, ako na iPad yake kwa mkono, ama ako tu na gadget yake yenye anatumia kuingia kwenye mtandao. Unapata inakuwa changamoto mtoto kama huyo kuingia kanisani. Kama siku ya leo makanisa mengi tumeyafungua, kuna mikesha, unapata changamoto yake, hawezi akaacha gadget yake ama kile chombo chake cha kuchezea kwenye mitandao akuje kwenye kanisa. Tuna changamoto hasa kwa vijana. Kwa vijana, hiyo ndio naweza kuwa nimeona ama nimeiangalia. Unaweka kama siku ya leo kuna kuwa na siku ya mkesha kuja pamoja kanisani, lakini vijana unawapata hawapo, kwa sababu wamepotelea kwenye mitandao ya kijamii. Na mambo mengi sana imekuja na mitandao ya kijamii, unapata kuna mambo mengi ya kuwa
profetes na kuomba inawekwa. Mchungaji, na kuomba tu kidogo tu utulie, tuingie kwenye sehemu ya pili, kwa sababu muda nao naona umekimbia, ambapo tutaingia kwenye mtandao wa www.voaswahili.com katika sehemu ya pili, na tutaendelea na hoja hiyo. Pia wale wote walioko kwenye Facebook, natazama ujumbe wenyu na tutapata nafasi na kusoma baadhi ya ujumbe. Basi tukutane kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Live Talk, ambapo mjadala wetu wa leo tunaendelea kuzungumzia kuhusu Pasaka kwa ujumla, changamoto zilizopo, ina maana gani kwako na mambo yamebadilika vipi. Tukiwa na wageni wetu, tunaye mchungaji Peter Igogo akiwa kule Tanzania, tunaye bwana Charles Misango ambaye ni mtaalamu wa theolojia na pia mchambuzi wa masuala ya kijamii, tunaye Paulite Demanja ambaye ni mwanaharakati wa haki za binadamu kutoka kule DRC, tunaye vile vile mchungaji Monica au Prophetess Monica akiwa kule kanisa la Senior Prophetic Church, City Church kule nchini Kenya. Na tulipokuwa tunamaliza sehemu ya kwanza, Prophetess Monica, ulikuwa unazungumzia kuhusu mitandao ya kijamii. Ningetaka tumalize hoja yako, changamoto ulizokuwa na umeanza kuzitaja kuhusu mitandao ya kijamii, ili tuendelee kuanzia hapo. Karibu tena.
Asante sana. So nilikuwa nasema kwamba vijana wengi sana, haswa vijana wa miaka 20 kurudi chini, wamepotelea sana kwenye mitandao ya kijamii. Na ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii kuna vitu vingi sana za kuvutia. Kuna mambo mengi sana inavutia kule, hata kuna mitano kuna sehemu za hiyo mitandao ya kijamii inawalipa. Unapata wanaingia kule, wanaenda live, wanaongea, wanafanya vitu zao, kuna pesa, kuna hela wanapata. So unapata kuna vitu vingi za kuwadanganyia ama za kuwadanganya, wanaweza kuingia pale. Na wakishikwa kwenye mitandao ya kijamii inakuwa ngumu sasa sisi kuwashika kanisani. Haswa kama hutakuwa kwenye mitandao, kama wewe ni mchungaji utakuwa kwenye mitandao, hutaweza kuwafikia wale, ama huna njia ya kuweza kuwafikia wale, inakuwa changamoto kubwa sana. Kwa hivyo mitandao ya kijamii ni nzuri kwa sababu kama sasa hivi tunatumia njia ya kuongea pasipo kuonana, inasaidia kuhubiri, inasaidia kueneza mambo mazuri, kuuza, pia kufanya biashara na mambo mengine mengi. Lakini pia ni pigo kubwa sana tukiangalia vijana siku hizi na siku za kale. Ukiangalia siku zile za kale, vijana kama leo, siku ya leo wangeingia kanisani hata saa 8 za mchana, saa 9, maanake kuna ibada ama kuna mkesha ama kuna na kitu wanaenda kuifanya kwa sababu ya kusherehekea Ijumaa kama hii ya leo kuu.
Kwa hiyo kwa maana hiyo, kutokana na changamoto,
utapata vijana wameingia kwenye mitandao, wamejificha pale, wako kule, wanaenda live, wana comment vitu, wanaandika vitu, wana post vitu.
Kwa maana hiyo
ni kilio sana kwa jamii yetu ya vijana kwa sasa.
Sawa kabisa. Kwa maana hiyo siku kama leo kama ya Ijumaa kuu, kutokana na kwamba kiongozi wa dini anavyoeleza hapo, vijana wanaweza wakashindwa kuelewa hata maana yake na kushuhudia vile vitu ambavyo vinaelezwa kwenye maeneo na nyumba za ibada kuhusiana na siku ya Ijumaa kuu. Na kwa sababu tuko kwenye eneo la changamoto, nafikiri tungetoa nafasi pia kwa viongozi wengine ama washiriki wengine wakatuambia kwamba changamoto gani wanaziona kwa kipindi hiki. Kwa mfano DRC, Paulette, ni changamoto gani kubwa unaweza kuzungumzia ukilinganisha labda na miaka iliyopita katika kuadhimisha siku hii ya Ijumaa kuu inayojitokeza DRC kwa sasa?
Asante. Kwa wakati za kale tulikuwa tunaendaka wahi, wakati tunaenda kumakesha kwenye makanisa, tunaikala, tunajifunza Bible, tunajifunza maisha ya Yesu, mateso yake, alipitia hali kani kwenye si tunafikia leo kwa kupata ukombozi. Lakini kwa wakati ya leo, ikiwa wakaita watu kumakesha, watu hawaendi tena. Tunaona kama vijana wa leo kwenye miaka 20 kushuka wanajitoa sana kumtandao. Enye kwenye mtandao hata wanapata wanaingia katika connection jua kufata mahubiri, lakini kwenye connection kuna kuwa na mambo tofauti inaingia kandani. Unaona mtu anaingia kwenye mtandao iko nafuata mahubiri, lakini anatoka kwa kidogo anaenda pembeni. Kwa wakati za kale tulikuwa tunaikala kwenye makanisa, wanatufunda na tunajifunza na tunafuatilia ile mambo kwenye inaandikwa kwenye Bible, tunaibeba tena tunaifanya sawa kama mchezo kwenye makanisa, lakini kwa leo inalingana nayo na ukosefu wa amani. Hakuna kwenye hakuna kulala kwenye makanisa, hakuna tena kufanya ile mafundo, kwa sababu waadui wanaanza kuangalia kwenye makao ya Wakristo, wanaingia wanaleta mambo, wanaua watu kwenye Beni, wanaingia kwa makanisa wa jihadist, wanaingia wanafanya mambo. Ndio kwa maana kila mmoja anaanza kuhofia nafsi yake, anaweka watoto kwenye nyumba, anawafundisha Bible kwenye nyumba, au mwenye hana wakati anauzia mtoto wake ka iPod, anaanza kumfundisha kwenye mitandao ya ujamii. Lakini hiyo yote ni matatizo kulingana na hali ya mwingine tunayoendea. Kwa kusema tufikie kwa miaka za mbele, itakuwa tena shida, watoto hawatajua neno la Mungu, hawatajua namna ni tukua naishi mbele, juu ya kila mtu anaanza kufia nafsi ya watoto wake na yeye moyo kwenye nyumba.
Unaona hapo Charles Misango, upande wako unaona utaona kwamba kule mshiriki wa Kenya alielezea ni jinsi gani mitandao ya kijamii inaweza karibu watoto wakashindwa hata kujua siku ya Ijumaa Kuu ama katika siku kuu nyingine za kidini kwamba nini wanatakiwa kufanya, kwa sababu wamezamia huko tu wakifanya mambo ya ajabu. Lakini DRC anakuambia kwamba kutokana na hali ya kutokuwa na amani, vita, watu wanaingia mpaka kwenye makanisa wanaua watu. Leo hii mtu mwenye uwezo anataka anunue iPad aweze kumfundisha mtoto wake nyumbani neno la Mungu na kutumia kitabu labda kitakatifu akifundishia nyumbani, kwa sababu tu ya hofu ya ukosefu wa usalama. Changamoto hii Misango, unaionaje?
Mimi ninaweza nikatofautiana kidogo na mama mchungaji wa kwanza aliyezungumzia anapotizama mitandao ya kijamii kama kitu cha ambacho kipengine kimeleta shida. Ni mawazo yake na heshima, lakini niungane na mama hapa kwamba kila jambo linapotokea katika uhai wa nchi au maisha ya mwanadamu lina nafasi kubwa sana la kuleta maendeleo. Wanaosoma historia ya Ukristo duniani watakumbuka kwamba hii si mara ya kwanza. Kwa mfano DRC Kongo, si mara ya kwanza Ukristo au imani ya Kikristo kukumbana na changamoto kama hizo. Tunakumbuka kwamba mwanzoni kabisa kule watu walikuwa wakijificha kwa sababu pia ya hatari ya kuuawa kwa sababu ya imani yao. Sasa hivi ni vurugu kule, lakini zamani ilikuwa kwa sababu ya imani yao. Walikuwa wakikutana katika kitu kinachoitwa makatakombi, kama mnafahamu, yale yalikuwa ni mahandaki au naweza kusema mapango, ambako huko ndani walifundishana kwa kuchora katika ukuta, na yeyote aliyeingia aliona message akisoma ile anajua kwamba hapa kuna kitu gani, hapa tunafundishwa imani juu ya nini. Isipokuwa yule ambaye alikuwa haoni, hajui maana ya tafsiri, alikuwa anaona tu ni maandishi ya kawaida. Kwa hiyo yale makatakombi yale, yale mahandaki au yale mapango, picha zilikuwa zinachorwa au maandishi fulani yalikuwa yanasaidia. Sasa napata hilo picha, kama niungane na mama huyo wa DRC anayosema, ni sawasawa na mitandao ya sasa hivi, kwamba kwa kuhofia hali halisi mitandao inachukua nafasi ya makata kombi yale maandaki, ambako sasa watu wanaingia wanatengeneza groups ambazo humo ndani wanajoin, na mtu anatuma ujumbe wake, na ule ujumbe wanaufikia kwa wingi sana na kwa haraka sana wale watu ambao sasa mimi naofia. Lakini wewe hapo ulipo, watangazaji mlipo, na wote tukiwa katika ile, tunatumiana zile message, ujumbe mmoja, natengeneza ujumbe kama hivi tunavyozungumza, unakwenda haraka tena kuliko hata pengine ambapo tungeweza kukutana kanisani au kwenye eneo fulani, na hapo sehemu hiyo ni hatari zaidi. Kwa mimi natizama mitandao hii kama fursa nzuri zaidi ya kuweza kutumika vizuri. Muhimu ni matumizi, muhimu tu ni matumizi. Sasa kila chochote kile kina matumizi mazuri na matumizi pia mabaya, kulingana unavyotaka kutumia. Tusione hii mitandao kama ni kitu kibaya. Hapana, mitandao ni kitu kizuri. Mimi kwangu ni kitu kizuri mno, ambacho kinaweza kupeleka ujumbe wa neno la Mungu kwa haraka, kwa wengi, kwa wakati mfupi, na matokeo yake yakaja kuwa makubwa zaidi. Kwa muhimu kwangu, ninahimiza kwamba mitandao ya kijamii ni fursa nzuri sana ambayo inaweza kueneza neno la Mungu, upendo wa Mungu, kuwasaidia watu wakaondokana na roho chafu, roho ya mauaji, roho ya vinyongo. Na kwa mfano unaponitumia mimi, unaponitumia picha ya mtoto kijijini anapigwa risasi,
ni innocent, hajui hata mambo ya utawala ya koji, lakini namuua. Mimi nanifundisha maumivu kwamba nisimtendee mmoja namna hii. Napata picha kwamba hivi suppose mtoto wangu angetendewa hivi ingekuwaje. Kwa hiyo ile picha inanisaidia mimi kufanya nini? Kuwa na hofu ya Mungu. Na hivyo basi nikituma katika kundi la WhatsApp la wenzangu waliomo, pia inatoa mafundisho kwa muda mfupi na kwa haraka zaidi.
Sawa kabisa. Twende tuelekee kule Tarime, Mara, Tanzania, kwa Pasta Igogo katika siku hii ya Ijumaa Kuu. Sijui ni changamoto gani ambazo unaziona ama unazishuhudia ukilinganisha na kipindi kingine kilichopita katika kupeleka ujumbe kwa siku ya Ijumaa Kuu kutokana na imani yako?
Asante sana, nashukuru. Kwa kweli siko mbali sana na wenzangu waliotangulia kuongea, kwa sababu ya ulimwengu wenyewe jinsi unavyokwenda na maendeleo na maarifa yanavyoongezeka siku kwa siku, mambo yanabadilika. Kwa ujumla zipo changamoto nyingi. Kwa mfano kama leo kwa upande wetu, labda niseme tu kidogo, kwa mfano mitandao ya kijamii inatuwezesha kufanya kazi kwa haraka na kwa wepesi, lakini pia inaweza kusababisha watu wasiojua namna ya kutumia mitandao ya kijamii au mambo muhimu ambayo unatakiwa ujifunze au ufanyie kazi katika mitandao ya kijamii, pia inaweza kuharakisha, kuwadhoofisha na kuwatoa kwenye mpango kabisa. Kwa mfano mimi changamoto ya leo, nilifaulu kuongea na mtu mmoja, nikamwambia kwamba twende mahali fulani kwa ajili ya kuwafariji watu waliofiwa, tuombe, tufanye nini, tufanye nini. Ni nje kidogo ya mahali tunapoishi. Akanikatalia katakata, alikuwa kijana mmoja hivi, akanikatalia katakata kwamba ingekuwa kesho hata asubuhi tungeenda, lakini kwa leo hapana. Sasa mimi nikashangaa, kwa nini? Kwani leo kuna nini? Lakini baadaye nilikuja kusikia kwamba leo hakutaka kutoka kwa sababu kulikuwa na mechi, yani game ya football. Sasa anaona kwamba akitoka hatapata nafasi nzuri ya ku enjoy vitu kama hivyo na nini, lakini unakuta kwamba ni kitu ambacho kwa kweli sio muhimu kama jinsi nilivyoona mimi, kwamba twende tukampie mtu moyo aliyepatwa na shida na tatizo. Lakini haya yote ni kwa ajili ya mitandao ya kijamii ambayo kwa kweli tunasema imetusaidia, imetuharakishia mambo na imeturahisishia mambo. Lakini pia changamoto tunazokutana nazo ni kwamba kila siku mambo yanavyoendelea kubadilika duniani, kwa kizazi chetu hasa watoto wetu, basi tunapata changamoto kubwa sana. Unakuta kwamba mitandao hii ni mizuri kwa ajili ya sisi ambao kwa kweli tumepevuka na Mungu ametusaidia kujua namna ya kutumia, lakini kwa watoto wetu ni changamoto sana. Na unajua kwamba kinachofanya wajue habari na mambo mengine ni mitandao ya kijamii. Kwa hiyo hiyo ni changamoto ambayo nimeiona hasa kwa vijana wetu wa sasa hivi. Kama kuna jambo ambalo mitandao ya kijamii imekwisha wahabarisha na ni sehemu ya mambo wanayopenda, kwa kweli unakuta kwamba inakuwa changamoto tena kuja kumpata katika mambo ya kiroho, hasa kanisani inakuwa ni shida kidogo. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba kwa maombi, basi sio wote wapo wanaopatikana, na pia wapo ambao kwa kweli inakuwa ni vigumu kuwapata.
Sawa, kama ambavyo unasikiliza hapo, unaona kwamba kiongozi wa dini huyu anasema kwamba kumbe siku hii ya Ijumaa Kuu inaweza ikatumika kwa madhehebu mengine ya Wakristo, kwamba ni sehemu ya kwenda kuwatia moyo watu waliofiwa, wenye kuugua. Unaona, ni matukio ambayo yanaadhimishwa katika siku kuu hii ya Ijumaa,
na pia kuwakumbuka wasiojiweza. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kipindi ni Live Talk, tukiendelea kuzungumza kuangazia swala zima la sherehe za Pasaka, changamoto zake, uzuri wake na mambo yanavyoendelea. Na kabla kuendelea na wageni wetu walioko kwenye laini ya simu, kuna msikilizaji. Karibu sana kwenye Live Talk. Anza kwa jina lako, sehemu unakotokea, na utoe hoja yako kuhusiana na Pasaka. Karibu sana.
Asante sana. Kwa majina naitwa Jonas Saidi Mwaya au Yusufu, mwenyeji wa Mlumbi Mtewa, Singida. Kwanza nikienda kwenye Pasaka, Pasaka imekuja kwa ajili ya kuwaleta watu karibu, ambao sisi kwa sisi wa Kristo tunajua kwamba Yesu ndio alileta ukombozi. Kwa hiyo sisi kama jamii sasa hivi na watu walio wengi sasa hivi, kwa kipindi hichi cha Pasaka inatupasa tukatende mambo yaliyo mema, na sio kufanya mema kwa jamii ya kwako tu, bali ni kwa jamii nzima. Kwa mfano, kwenda kuwaona wahitaji, kuwasaidia wale ambao wako na mahitaji. Hiyo ndo maana ya Pasaka, kwa sababu Yesu Kristo alijitoa kwa ajili ya sisi wanadamu, na alivyojitoa hakujitoa kwa ajili ya watu fulani, bali alituachia ujumbe sisi kama wanadamu tukafanya aliyo mema, na wengine wajua kwamba Yesu alifanya mema. Kwa hiyo mimi kama Tanzania na Afrika Mashariki, ningetamani kuona sisi Pasaka hii tunafanya mambo yaliyo mazuri sana kwa jamii, na tusifanye mambo ambayo sio sahihi kama vurugu vile. Hiyo mimi kwa maoni yangu, natamani Pasaka ikawe ya amani, watu tukafanya yaliyo mema ili dunia nzima ikajua kwamba ni Pasaka kweli.
Asante sana Saidi, na pia naona wengine wengi kama kina Ramadhani Umari, Baraka Bange, Ngarama Maluta na kina Anthony Sikulu, miongoni mwa wengine wengi. Naona ujumbe wenyu unaendelea kuingia kwenye Facebook ya VOA Swahili.
Lakini ni wakati mzuri basi kama ukwenda kusoma taarifa za wasikilizaji wetu katika mtandao wetu wa Facebook, ambao siku ya leo wametutumia ujumbe kuhusiana na Live Talk ambayo tunazungumzia siku ya Ijumaa Kuu kuelekea siku kuu ya Pasaka.
Asante sana kwa fursa hii. Naona kuna Vedasto Romani anasema yuko kule Nzega, Tabora, Tanzania. Unasema habari za ndugu watangazaji kwangu, mimi na mwenzangu Maria hapa, anasema tuko vizuri na tunaendelea na Pasaka hapa Washington DC. Unasema kwamba wewe ni salamu tu ungetaka kuwatumia uwapendao, lakini unasema kwamba sote tukumbuke kwamba wakati huu ni wakati wa kunyenyekea na kujitathmini zaidi tukikumbuka jirani zetu. Kuna Jarius Mkwana Zadok, wewe unasema huko Nairobi na unaendelea vizuri na Pasaka. Kuna Rebecca Wakwaya unasema kutoka gatuzi la Siaya, Kenya. Unatoka Siaya, Kenya, unasema ni salamu tu za Pasaka unawatakia kila wanaosikiliza kipindi, salamu njema. Kuna mwalimu wa shule ya sekondari Biturana, Kibondo, Kigoma, Tanzania. Bado wewe kwako unasalamia wasikilizaji wenzako wote na sisi pia ukiwatakia Pasaka njema. Lakini kuna mmoja nimemuona akipita tu na akasema kama ulivyosema Maria kwamba huu ni wakati wa kuwasaidia wenye mahitaji. Amesema kwamba kwake yeye Pasaka ameichukua kama sehemu ya kuwasaidia na kuwakumbuka wasiojiweza. Kwa muda uliopo hatuwezi tukasoma zote, lakini nawaona tu na washukuru kina Zakaria Nyerere, kina Evans Kirui, Willy Wize, Jonas Saidi Mwaya, Peter Mwagilo, Justin Kipawa na Paluku Benezeti, miongoni mwa wengine wengi.
Joyce Tarimo, yeye huyu anatoka Kigoma, naye anaelezea hivyo hivyo kwamba sikukuu hii ya Pasaka na hasa siku ya Ijumaa Kuu ni siku ya kukaa katika utulivu na kutafakari yale ambayo Yesu Kristo aliyafanya. Na ni vyema kabisa kuishi katika hali nzuri, kuwasaidia wengine lakini kuwakumbuka wasiojiweza, ukikumbuka kwamba Yesu mwenyewe alijitoa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu.
Asante sana. Tukiwa na wageni wetu, tumezungumzia sana changamoto za kimitandao, lakini kuna jambo moja ambalo limeathiri karibu ulimwengu wote, na nazungumzia swala la kiuchumi. Kule Tanzania mara nyingine nasikia vijana wakisema vyuma vimekaza. Sasa kwa wachungaji wetu walioko, nikianza nawe Monica huko Nairobi, Prophetess Monica huko Nairobi, mambo ya uchumi sasa tukiondoa mitandao, hali ya uchumi nayo imeathiri vipi sikukuu ya Pasaka?
Asante sana. Hali ya uchumi, kusema ukweli, imeathiri sio Kenya tu lakini dunia nzima. Ukiangalia hata currencies za dunia, kina dola, pula, ama zile currencies za dunia zote, unapata kwamba kuna vile imeathiriwa dunia yote. Kuna shida, unapata watu wako na shida. So unapata watu wengi hawana hela, especially msimu huu. Unakuta vile watu wangetamani kusherehekea sikukuu ya leo wanashindwa kuisherehekea siku hii kubwa. Watu wengi wangependa kwenda kuangalia kwa mfano wasiojiweza, wangetamani kwenda children's home ama kwa nyumba ya wazee ama sehemu mbalimbali kama kule slums. Tunapata sasa, kwa sababu ya uchumi, watu wanalemewa kufikia watu. Unapata tu mtu angetamani kufikia, kuna siku kama miaka iliyopita kama siku ya leo na siku ya kesho tulikuwa tunaweza kufikia watu 500, watu 700, watu 400. Mnaweza kuwapatia kila mmoja, mnawapatia zawadi hata kama ni ya chakula ya siku mbili tatu, kila nyumba. Lakini wakati unapata hatuwezi fikia watu 500 hata tukitamani, unapata tunafikia watu tu 50 ama nyumba 100, tukua tumejitahidi vile sana. Kwa hivyo uchumi duniani vile imeathiri, unapata kifedha watu wamefinyika. Watu walikuwa nasafiri sana, watu wameacha kusafiri. Kama leo Nairobi, maanake niko Nairobi, unaangalia watu wako kila mahali. Kitambo vile watu walikuwa wanasafiri, wanaenda kwa manyumbani kusherehekea na wazazi na ndugu zao. Lakini sasa hivi vile uchumi imekuwa imebana watu, unapata hawawezi safiri. Watu hawawezi kufanya zile vacations walikuwa natamani kufanya. Kitambo ungeenda Mombasa ama uende sehemu mbalimbali mahali watu wanaenda kwa mapumziko na kusherehekea. Kulikuwa mpaka hakuangaliki, watu wamejaa. Lakini leo mnabembelezwa mwende, mpaka bei inapunguzwa ili muweze kwenda. Bei ya usafiri, bei ya manyumba inapunguzwa ili muweze kwenda. Kwa hivyo uchumi imeathiri watu kwa jumla. Kila mahali dunia nzima watu wanashindwa kutenda yale mambo walikuwa natenda zamani ikilinganishwa na miaka 5 iliyopita, miaka 6. Sasa hivi watu wanashindwa kufikia watu wengi wangetaka ama vile wangependa.
Sawa kabisa. Naona kwa upande wa Kenya pia, Kamau, tunaye Yasmin. Yeye ni mfanyabiashara kule Kenya, yuko katika line ya simu. Karibu Yasmin, utuambie biashara unayofanya alafu utupe maelezo yako ama maoni yako kuhusiana na siku kuu hii ya Ijumaa Kuu. Kuendana na biashara zako, unachokishuhudia ni kipi?
Naam, shukrani sana. Mimi ni mfanyabiashara, nimekuwa nikioka keki kwa miaka 5 sasa. Lakini mwaka jana na mwaka huu biashara imekuwa ngumu sana kufuatia kwa upanda na kushuka kwa dola. Hii imechangia kuongezeka kwa bei ya mafuta, bei ya stima, bei ya vyakula. Kwa hivyo unapata wateja wengi waliokuwa wananunua keki miaka iliyopita sasa hawana hiyo uwezo wa kununua keki, kwani wananunua vitu ambavyo viko na mahitaji ya kwanza ikiwa ni chakula, kwani sasa hawawezi kuwa wananunua keki kama ilivyo miaka iliyopita.
Wewe pia kama mwanabiashara, sasa wakati kuna Ijumaa Kuu kama hii, labda katika siku za nyuma umesema umekuwa ukiuza keki kwa muda mrefu, biashara iko vipi hasa siku kama ya leo ukilinganisha na miaka ya nyuma?
Nikilinganisha na miaka ya nyuma, nilikuwa napata oda ya keki kama watu 10-8 na kuelekea 10 hivi, lakini kama hivyo leo nimepata tu oda ya watu 2, na sio wanaonunua keki ya pesa mingi, tuseme wananunua kama keki ya kilo 1 tu ili akula na familia, hawezi kujumuika na familia kubwa zaidi.
Asante sana Yasmin, endelea kubaki kwenye laini ya simu. Lakini nina swali moja, sijui kama litakuwa la kichokozi ama nauliza tu, namuuliza mchungaji Peter Igogo. Si yuko kwenye laini ya simu? Tumesikiza mchungaji kwamba kweli hali ya uchumi imekuwa ngumu, mambo yamebadilika. Sasa tukilinganisha uchumi na tuweke swala la imani hapa, unafikiria kwa umbali labda hali ngumu ya kiuchumi inayumbisha imani ya Wakristo? Sijui kama hali hii inaathiri upande wa imani, kwamba hali ni ngumu na imani inashuka.
Imekuwaje kipindi hiki cha siku kuu?
Amina, asante sana. Kama alivyosema mtumishi wa Mungu mwenzangu kutoka kule Kenya kwa habari ya uchumi, unajua sasa tunaporudi katika mambo ya imani na mambo ya uchumi, tumegusa maeneo mawili tofauti. Tunapozungumza uchumi, tunaongea vitu ambavyo ni live, ni live kabisa ya kimwili. Unaona, sasa hapo haitaki imani. Lakini imani ni kitu ambacho haujaona, lakini unahisi ndani yako kwamba inaweza kuonekana, ni kuwa na hakika kwa mambo yanayotarajiwa. Lakini sasa uchumi ni kitu ambacho tunahitaji kuona kabisa kwamba tuna kitu mkononi na tunataka tutumie. Sasa hapo imani tena. Kwa hiyo kama ulivyouliza ndugu mtangazaji kwamba inaathiri namna gani hali ya imani, ni kwamba ni kweli wakati ambapo hauna fedha mkononi au uchumi umelani, unakuta kwamba mipango yako yote haiendi kama ulivyokuwa unawazia, hasa mipango inayotegemea uchumi wako jinsi unavyokuwa. Kwa hiyo labda pengine ulipenda watoto wale vizuri, wanunue hata upate hata kanguo ufanye hivi. Sasa na watoto nao huwa hawajui mambo ya imani, hiyo ndio shida. Yeye anajua mama baba yupo, kwa hiyo na mimi nataka hiki, hasa akiona mtoto jirani labda pengine ana kitu amenunuliwa kwa ajili ya sikukuu. Kwa kweli hiyo hali inafedhesha sana. Kwa hiyo kwa ujumla uchumi unaweza kuathiri imani ya Mkristo kwa sababu ya ni kitu kinachotakiwa on present time, lakini imani ni kitu unachotarajia. Sasa hapo ndipo shida inapotokea. Lakini kwa ujumla ni kwamba uchumi umetuathiri kwa sehemu. Kwa mfano labda pengine kama alivyosema mtumishi wa Mungu kwamba ulikuwa unaweza kusikia watu kama 500, 400, 100 ngapi. Sasa unajua pia wakati mwingine ili wafikie usafiri lazima uwe nao. Sasa unakuta kama leo hii huku Tanzania lita moja ya petroli ni 300 labda na 3,500 lita moja. Sasa unakuta kwamba uje kumanage hata namna ya kumfikia mtu hata huyo ambaye unasema kwamba watu walioko kwenye shida nini umbebee na kitu, inakuwa kazi kweli. Kwa hiyo uchumi unatuathiri kwa sehemu, lakini tunaporudi kwenye swala la imani, sisi tunasikia ujasiri wa kuendelea. Lakini mtu akitaka kwamba nifanyie kitu saa hii kwa kitu kinachohusiana na uchumi, wakati mwingine inaweza kuathiri kwa namna moja ama nyingine. Lakini all in all, katika mambo ya imani, basi tunasema kwamba tunaweza mambo yote kwa yeye Mungu anayetutia nguvu. As long as amekupa uzima, basi mambo mengine anaweza akatengeneza. Mimi hivyo ndivyo ninavyoweza kusema. Lakini kwa ujumla ni kwamba uchumi umeathiri watu walio wengi, walio wa Kristo na wasio wa Kristo pia.
Tukiwa tunamalizia hapo, Pastor Igogo, labda utoe neno lako la mwisho katika siku hii ya Ijumaa, ujumbe wako katika Ijumaa kuu.
Ujumbe wangu katika Ijumaa kuu, kama ningetoa ujumbe wito wangu kwamba kama neno la Mungu linavyotuambia katika kile kitabu cha Warumi ile sura ya 6 na ile mistari ya kwanza na kuendelea, anasema ya kwamba tuseme nini basi, tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Anasema hasha, sisi tulio pia dhambi tutachije tena katika dhambi? Anasema hivi, hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Na anasema basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo nasi tuendende katika upya wa uzima. Kwa hiyo mimi wito wangu kwa watu wote duniani kote wanaonisikiliza katika mida hii ni kwamba hebu hii Pasaka tunapokuwa tunaendelea kukumbuka na kusherekea, usiendelee kuishi katika yale ambayo Mungu hapendi. Ni wakati ambapo unaweza kujua kwamba kitu ambacho Yesu amefanya msalabani ni kutugeuza.
Basi naona muda unakwenda mbio, Pastor Igogo, sina nia kukukatisha, lakini niwashukuru wote mlioshiriki katika kipindi chetu cha Live Talk siku ya leo. Prophetess Monica kule Kenya, lakini vilevile Charles Misango Tanzania, Paulette DRC, na Pastor Igogo, nawe msikilizaji wetu ulioshiriki kwa namna moja au nyingine kwa njia ya Facebook, lakini pia kwa jumbe mbalimbali, tunakushukuru sana. Tunakutakia Ijumaa kuu njema kuelekea siku kuu ya Pasaka. Leo nilikuwa naye mwenzangu Harrison Kamau, vilevile mwendeshaji wa matangazo haya ni Aida Isa. Sisi sote kwa pamoja VOA Swahili tunakutakieni siku kuu njema ya Pasaka. Naitwa Meri Mgawe.
Amani yako ndio ya maana, hao ni wanadamu. Kama hujajua kusamehe sio unyonge ama ishara ya udhaifu, ila ni ujasiri. Mana ni kuonyesha yale yote wanokutendea, majeraha na maumivu hayajakuathiri. Si kwa ajili yao, ni kwa ajili ya moyo wako, unautulisha mzigo usio usahili. Amani yako ni muhimu kuliko hayo, la maana pumzi ipo, wala usiwakabili wasame, usilipize ubaya kwa ubaya, wasame, usisubiri waombe msamaha, wasame, amani yako ndiyo ya maana, wasame.